Duh, selamat petang.
Hello, selamat petang.
Oh,
Saya
yeah.
di kedai motor. ID juga Mai.
Okay.
Saya sibuk bersama orang rujukan Nur Azlina binti Zailan.
Ya, yeah, betul.
Okay, boleh saya tahu ni nombor Encik Muhammad Ridwan ke?
Ya, yeah, betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan Encik dengan Puan Nur Azlina?
Itu mak saya.
Jadi alamat rumah Encik sekarang dekat mana?
Taman KSM.
Nombor 12 ke?
Iya, yeah, betul.
Taman KSM. Poskod dia berapa?
Kejap, saya baru pindah je eh. Saya.
Ya. Boleh.
Ya eh.
Sudah.
Benar lah. Boleh tu kan? Tak boleh mati. Account mana alamat? Okey,
85100.
85100. Ya.
Okey, segamat Johor ke?
Ah, ya betul.
Okey, terima kasih. Itu saja.
Okey, baik sama.